Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem se prisjećamo nekih od intervjua u sedmici za nama. Povodom 20 godina od Radija 27, zajedničkog programa Radija Slobodna Evropa i radiostanica iz Bosne i Hercegovine, gost je bio potpredsjednik Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić. A u Beogradu Sofija Kordić, novinarka iz Praga i autorka knjige Hipofiza u egzilu, koja je upravo izašla u Beogradu.
Slobodna Evropa.org.
Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, prvi put se oglasio 10. juna 1998. godine. Dvosatni program iz studija u Pragu putem FM predajnika reemitovalo je 27 BH radiostanica, što je brojka na koju se naslonio i sam naziv zajedničkog projekta, odnosno mreže u kojoj su i danas neke od radiostanica koje su bile i na samom početku. Pokretač Nenad Pejić dvije decenije svjedoči razvoju Radija 27. S gospodinom Pejićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Poštovanje gospodine Pejiću, 10. juna obilježavamo 20 godina od prvog emitovanja Radija 27. U protekle dvije decenije, u kojoj mjeri je Radio 27 ostvario svoju misiju s kojom se krenulo 98. godine?
Pa mislim da je počeo izvanredno, to je bio prvi program takve vrste koji je objedinio 27 lokalnih radiostanica u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nemojte zaboraviti, tada je Bosna i Hercegovina bila podijeljena, ajde da kažem, možda manje ili više za kako gledamo nego danas, i svrha tog projekta je bilo tome da objedinite radiostanice, da se podijeli informacije, da ljudi znaju više nego što su znali do tada, pošto su bili ograničeni sa informacijama samo lokalnih medija koje su uglavnom bili kontrolirani. Projekat je odmah naravno sa 27 porastao na 42 stanice vrlo brzo, ali to je ostao. Tako da što se toga tiče, to je ostvareno. Mi smo imali jednu drugu ideju da to preraste tokom vremena u jednu nacionalnu, mislim na nivou Bosne i Hercegovine, radio stanicu privatnog karaktera, dakle ona bi sama sebe financirala i razvijala se, uzmala reklame, ali taj dio nismo uspjeli.
Evo, rekli ste da je 98. to su tek dvije godine od kraja rata u BiH. Medijski prostor je također bio podijeljen, kako i država. Šta su bili najveći izazovi, ali i problemi?
Imate recimo u Republici Srpskoj se tada nije govorilo o ratnim zločinima koji su počinile snage vojske Republike Srpske. Samo se govorilo o ratnim zločinima za onih drugih strana. Isto se to dešavalo u Sarajevu i u Hercegovini dole. Ja uvijek ponavljam tu anegdotu. Ja, moj kolega, prijatelj, inače član Radija 27, njegova radio stanica je dio tog projekta od samog početka, on je rekao: Nenade, nemoj da sakrivaš te ratne zločine koje su počinile srpske snage, ali nemoj da budeš ni previše oštar prema tome. Dakle, on je, hoću da kažem, on je tačno svjestan bio tog projekta, on je svjestan bio značaja, ali naravno bio suočen sa pritiskom u svojoj sopstvenoj sredini kako će to proći. To je na početku bilo malo teško, ali onda se zakasne sve što se kaže poravnalo i vide najnormalnije. Mislim da nismo uspjeli u jednom drugom dijelu. Moja isto tako ideja bila da pomognemo radio stanicama, lokalnim radio stanicama, da oko treninga njihovih novinara, da dolaze kod nas na praksu i tako dalje, ali taj dio nismo uspjeli. U međuvremenu Radio Slobodna Europa bila na nivou kompanije čitave suočena sa smanjenim budžetom. Čak jedno vrijeme redakcija na južnoslavenskim jezicima, odnosno balkanska redakcija, bila predviđena za ukidanje, tako da taj dio nismo uspjeli da uradimo.
Koliko je teško tada bilo okupiti novinare koji će poštivati pravila profesije?
Pa u smislu opredjeljenja to nije bilo teško, svi su to htjeli, ali u smislu znanja to je bilo malo teže. Ono što se smatralo tada objektivnim, šta ja znam, u Mostaru, se smatralo neobjektivnim u Prijedoru ili u Sarajevu. Tako da znanje i prihvatanje da objektivno znači saopćavanje svih činjenica hladno, bez emocija, bez sakrivanja, kad se izvještava, to je bio problem. Dakle, to je bio, ajde da kažem, edukativni, obrazovni proces za, ne samo za novinare, ja ne znam da smijem reći, mislim i za slušatelje.
Zajednička jutra, kako volimo reći, za jutarnji program Radija 27 proslavljaju dvije decenije. Pokazuje li to da projekti kakav je ovaj, naslonjen na društvene teme, život, opstaju? Kakva je situacija globalno?
Moje mišljenje da su mediji u Bosni i Hercegovini prije rata bili jači neovisniji i profesionalniji nego što su danas. Sjetite se oslobođenja prije rata, potpuno neovisna. Sjetite se Radio Televizije Sarajevo, sjetite se danas. Mi smo apsolutno neovisno odlučivali šta ćemo raditi. Nema, mi smo odbijali zahtjeve predsjednika stranaka, premijera, ne znam nija koga već. Mi smo to radili javno s argumentima. Nema šansi da se neko danas na taj način suprotstavi. Pa pogledajte što je oslobođenje napravilo sa Borisom Dežulovićem. Hoću da kažem, su mediji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i šire, danas slabiji, manje objektivni i manje profesionalni nego što su bili prije rata. Neko me može optužiti da sam ja govorim da mediji su bili slobodni u vrijeme komunizma i tako dalje. To s komunizmom nije imalo nikakve veze.
Zbog čega se to dešava, evo, po vašem mišljenju, zbog čega su mediji danas uglavnom produžena ruka određenih političkih struja?
Ja bih bez neke ozbiljne analize možda naveo dva uzroka tu, kako ja to vidim, pri čemu moram da se ogradim. Znate, lijepo je sjeti u Pragu, vjerojatno Radio Slobodna Europa i tako dijeliti savjete, ne bih htio da se to tako shvati. Ali ja bih definirao dva osnovna uzroka. Jedan je uzrok što je ekonomsko tržište nerazvijeno, što novac za marketing koji bi medijima pomogao da ostanu neovisni na financijskom tržištu, dakle da budu financijski neovisni od bilo kojih pritisaka, dakle novac za marketing je uglavnom koncentriran u rukama tajkuna, a tajkuni su vezani za političare. Ja znam mediji, znam novinare koji ispred sebe imaju na stolu, na kompjuteru imaju spisak ljudi koji ne smiju da dodirnu u negativnom smislu te riječi. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog koji vidim u tome jeste, međunarodne institucije su uložile na nivou bivše Jugoslavije desetine miliona dolara u medije, smatrajući da je to preduvjet nekakve normalne parlamentarne demokracije i tako dalje. I oni su generalno govoreći bili u pravu, ali su napravili veliku grešku. Oni su pomagali stotine medija i u neka doba su se povukli. Kad je Balkan nestao iz headlinesa i naslovnih stranica medija, oni su se povukli. Mediji koji su bili neovisni na osnovu te pomoći su ostali, što se kaže, sami na cesti, jel? I onda su tražili pomoć izlaz na drugoj strani, gdje su je našli kod tajkuna. Pogledajte B92 danas u Beogradu, koja je bila jedna poznata neovisna radio stanica, on danas održi nekakav tajkun iz Grčke i B92 je danas potpuno bezopasan kao medij u smislu neovisnosti. Ja sam predlagao međunarodnim institucijama da taj pristup međunarodne organizacije bude drugačiji i predlagao sam da se preko raznih međunarodnih medijskih organizacija usvoji sljedeći princip. Zašto ne bi, na primjer, BBC preuzeo odgovornost da izgradi profesionalnu, recimo, radio televiziju Srbije? Ili Radio Slobodna Europa da pomogne da se izradi i napravi profesionalna radio televizija Sarajevo ili šta ja znam, Deutsche Welle, radio televizija Hrvatske. Nažalost, mislim da je to bio, osobno mislim da je to bio pravi put, ali nije bilo spremnost da se ide u tom pravcu.
Evo da se vratimo na naš jubilej. Koliko je Radio 27 pomogao Radio Slobodna Europa u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, pri ostvarivanju njihove misije?
To je malo teško pitanje. Ja sam već dugo, imam već 15 godina, nisam dio redakcije za Balkan. Ja sam danas glavni urednik čitavog radija i potpredsjednik, tako da ne pratim toliko detaljno. Ali je činjenica da je to bilo tada, kada je to bilo osnovno, to je bio jedan bum. To se jednostavno se preko radio valova, talasa su se prelazile granice koje su bile uspostavljene što silom, što milom unutar Bosne i Hercegovine, i taj glas koji se čuo sa, šta ja znam, u Prijedoru iz Mostara, iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i obrnuto, mislim, bitno doprinio da se situacija u ta doba smiri, da se krene ka nekom pomirenju i nekom napretku. Mislim da se radio iz daleka gledajući, ja se izvinjam svojim kolegima u balkanskoj redakciji, mislim da se radio 27 nalazi na jednoj maloj prekretnici. Oni bi morali sada da razmisle šta je korak dalje, šta je sljedeći iskorak u tom projektu. To je jedan koncert koji je uspješan, koji postoji 20 godina, ali nijedan koncert ne može da traje beskonačno. Pitanje je šta je iskorak u tom projektu da bi se utjecaj bio veći. I to pogotovo u vremenu kad radio kao medij više manje gubi na svjetskom medijskom prostoru.
Danas to ide mnogo brže posredstvom interneta, društvenih mreža.
Naravno.
Da li je budućnost u tome da Radio 27 u narednom periodu preraste u multimedijalni projekat?
Pa ja nisam vidio taj predlog, ali ta ideja je zanimljiva. Ja nisam vidio taj predlog, nikom mi to prvi put od vas čujem, to je zanimljiva ideja, zašto da ne? Ako je ideja dobra, ako se ona dobro organizira, ako ima interesa za nju, zašto da ne? Mi inače ne bježimo od toga da Radio 27 je u smislu brandiranja, dakle u smislu brenda, je prvi takav projekat na Radio Slobodna Evropa, da mi prvi put smo iskoračili sa jednim projektom koji nema u sebi ime Radio Slobodna Evropa, iako je radio iza toga, Radio 27. Nakon toga smo nastali sa drugim projektima.
A da li je model kakav je Radio 27 još negdje zaživio? Kao što je u Bosni i Hercegovini.
U smislu radija ne, ali u smislu web stranica da. Mi imamo jedan projekat, na primjer to zovemo Wire Service, dakle nekakav servis vijesti u 4 zemlje centralne Azije i oni redovno od nas primaju svaki dan materijale i redovno ih objavljuju. Dakle, nije to kao zajednički program, ali jeste jedna vrsta zajedničke medijske akcije.
Gospodine Pejiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Nema čemu, uživajte, sretno, prijatno.
Sa pokretačem projekta Radija 27 s gospodinom Pejićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku intervju nedelje sa novinarkom iz Praga Sofijom Kordić, čija je knjiga Hipofiza u egzilu izašla u Beogradu. Knjiga je priča o egzilu i o raspadu Jugoslavije. Glavni likovi su mladi bračni par iz Zadra, ona Srpkinja, on Hrvat, koja je rat zatekao na studijama u Beogradu i koji su svoj novi dom našli u Pragu. Njihova priča se prepliče sa pismima tri drugarice, jedne koja je ostala u Zadru, druge koja je ostala u Beogradu i treća koja je otišla najdalje u Izrael. Da li se u egzil može pobeći od užasa rata ili se on nosi sa sobom?
Ja mogu govoriti samo o svom slučaju i možda o bliskim prijateljima. Ja mislim da ne može, ostaje uvijek negdje u pozadini, ponekad se pojavi izroni kad čovjek ni ne očekuje. Kad ga nešto asocira, meni su se scene, recimo, tih užasa smjenjivale sa plimnim valom, morem ispred očiju, bukvalno vam se pojavi pred očima, ali u mom slučaju je možda specifično to što sam ja pobjegla od užasa, a nastavila se baviti s njim kroz novinarstvo. Izmješteni ste, termin izmještenost često koristim, mislim, i u knjizi, i inače kad pričam o knjizi. Ono što se nama svima dogodilo, i oni koji su u egzilu i oni koji su ostali, mislim, i da svi koji su ostali su također na neki način izmješteni. Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali na takozvanom eksiju prostoru su izmješteni. Izmješteni su iz svojih života. Oni su jednostavno iz nekakvih tračnica, iz svojih kompozicija i taj smjer je nepoznat.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Pa, jedan od. Često ljudi govore o tome i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, ba, okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 91. zašto se vraćamo na 41. Zavisi kako se vraćamo. Šutnja ili čutnja, u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti, zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? To znači da nam se ponavlja u ciklusima stalno, jedno za drugim. Imala sam priliku pričati sa čovjekom, slovačko-mađarskim židovom, koji je neurofiziolog, preživio Auschwitz, imao 14 godina kad je oslobođen Auschwitz. On se cijeli život bavi holokaustom, upravo iz tog razloga, da se ne zaboravi. Stalno smo to govorili kad se desilo i kad se desila Srebrenica i stalno govorimo da se ne zaboravi, a imam osjećaj da samo jedan mali plamičak nas može vratiti apsolutno na početak. I mislim da se pogrešno bavimo. Način na koji se bavimo stvarima koje nazivamo ratnim užasima, se bavimo na pogrešan način. Rezultat tog bavljenja na pogrešan način da naši mladi ne znaju što je zločin, ne znaju što je zlo, što je dobro. Ako taj vrijednosni temelj i ta polazna točka da svako od nas ne zna što je dobro, a što je zlo, da je nekome jedna ista osoba heroj, a drugom zločinac, to su dva ekstrema. Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
Da se vratimo na knjigu, ja ću te zamoliti da ispričaš priču o jednom, sudbini jednog lika, svekar glavne junakinje, koga je rat zatekao na mestu visokog oficira u Zadru, na aerodromu, odakle Zadar bombardovan.
Da. Strašno to reći, ali ljudi koji mogu reći mi i vi, koji se mogu odrediti, koji mogu izabrati stranu na neki način, strašno zvuči, ali je privilegiji. stotine hiljada ljudi i milijune, mislim, gledajući cijelu ex-Jugoslaviju, ne mogu reći mi i vi. I ne mogu povući crtu i preći crtu i reći, je, sad ja sam tu, a vi ste tamo. To su većinom slučajevi miješanih obitelji, ali ima, kao što i taj jedan od mojih junaka, on je Hrvat, ali to je čovjek koji je u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, koji je tu Jugoslaviju smatrao svojom državom. I kad je krenuo nekakav raspad i u početku, taj junak ne zna što je sad njegov zadatak, koga on treba da brani. Ali taj čovjek je istinski vjerovao u tu državu i vjerovao je u to da tu državu treba braniti. A on je otišao u prekomandu u Sarajevo. Iz prekomande u Sarajevo odlazi u Beograd, a u Beogradu mu se dešava da ga odmah umirove ili penzionišu, kako se kaže na srpskom, zato što mu ne vjeruju, jer je Hrvat.
On živi u 9 kvadrata.
On živi faktički u 9 kvadrata sa muslimanom. Pazite vi sad tu sudbinu.
E sada u knjizi ima jedan deo koji ću moliti da pročitaš, a to je kada se on prvi put posle ne znam koliko godina vraća na Rab.
9 godina.
Na Rab, odakle je njegova porodica. Ja te molim, pročitaj do knjiga, taj deo.
On se nada da ne primjećujemo kako mu je podivljala Adamova jabučica, kako se rose dlanovi i da se na licu ne vidi smjenjivanje sreće i straha pri svakom novom prizoru iza okuke. Sanjao ih je 9 godina u svojih beogradskih 9 kvadrata. More je isto kakvog ga je ostavio, modro i mreškasto, i dalje huči i buči, i pjeni i talasa, i udara o hridi. Ono ne prosuđuje, ne svrstava i ne propitkuje gdje si bio 1991. Ono razumije odanost, lojalnost i zaklinjanje na vječnu ljubav. Nema velike razlike između njega i pomorca koji se nakon dugih godina vraća dragoj, strepeći da više nije njegova. Ali njegov Rab jest, on je bio njegov uvijek. On je najbitniji, on je presudan. Zadar i cijela Hrvatska ga mogu zvati izdajnikom, ali Rab ne, rodni Rab nikako.
Milioni ljudi danas preživljavaju ono što je zapisano u ovoj knjizi. Postoji značajna razlika. Ti si bila dobrodošla i u Skandinaviji i u Češkoj, a u Europi se migrantima iz Azije i Afrike podižu zidovi. Koliko je tebi značila dobrodošlica koju si osjetila?
Naravno, jako puno. Kad izgubite tlo pod nogama, tražite drugo. I kad vam stalno izmiče, to nije ni malo prijatna situacija. Nama je češko društvo i češka vlada tada stvarno svim izbjeglicama i migrantima, što danas vole naglasiti te razlike. Mislim da smo svi migranti. I izbjeglica se naravno moraju naglasiti zbog toga što izbjeglice imaju drugi status i treba da imaju drugi status. Ali hoću reći da smo svi migranti po sudbini. Mi smo jako, relativno lako dobijali, i žao mi što to nisam naglasila u knjizi. Dobivali smo stalne boravke, najprije kratkoročne, a poslije trajne boravke. Vrlo lako se to dobijalo. Ja konkretno i moj muž smo dobili iz humanitarnih razloga, tako je i pisalo, zato što smo miješani brak.
I nije bilo malo ljudi iz ex-Jugoslavije bili u Češkoj
i svih bivših, i Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, poslije 99. i sa Kosova i Srbije. Malo mi je žao što nisam naglasila tu komponentu u knjizi. Mislim da sam to dužna bila uraditi. Mislim da se možda između redova može pročitati tih otvorenih vrata. Više sam inzistirala na toj priči nekoj te izmještenosti koja ti se može dogoditi, naravno, i tamo gdje si dobiješ dokumente i gdje si primljen. Na tome sam inzistirala da svugdje ima tog užasa i svugdje ima te mržnje. Ali mi je žao što otvorena vrata Češka nisam naglasila u knjizi. A htjela sam me pitati, za razliku od ljudi koji danas dolaze, nažalost, to u Češkoj više nije tako.
O tome ćemo malo kasnije pričati. Knjiga je priča o glavnim junacima, tom bračnom paru Hrvatu i Srpkinji iz Zadra, ali i o još tri devojke, drugarice, koje su nastavile da se dopisuju svih tih ratnih i poratnih godina na relaciji Zadar, Tel Aviv, Beograd, Prag. To su glavna mjesta. London. Dakle, dve drugarice su ostale, nisu otišle, dve su otišle. Da li ste ikad razgovarali o tome čiji je izbor bio pravi?
Pa razgovarali smo i kroz pisma poslije od 2000, jer knjiga Knjiga pokriva jedan period od 1991. do 2007. I kroz ta pisma se to vidi, a i mi kad se danas nađemo, pričamo o tome. I teško je reći, naravno da se čovjek pita, na kraju knjige se jedna od junakinja pita što bi bilo da nije bilo rata, gdje bismo bili, da li bi uopće imali poriv živjeti negdje u inozemstvu. Jedna od junakinja je pokušala pa se vratila i kad sam ja pitala, užasnuta u 90 rat je u punom zamahu, i kad sam pitala, kad mi se javila, ja sam pitala užasnuta zašto si se vratila, i onda je rekla nešto što me onako dosta uzdrmalo i potreslo, i rekla, pa ne možemo svi otići.
Ti se baviš novinarstvom, pišeš trenutno za hrvatske portale i veoma često pišeš na temu ksenofobije, rasizma, islamofobije, odnosu prema migrantima, raznim manjinama. Da li je senzibilitet za te teme proistekao iz tvog ličnog iskustva, ili se ta tema zaista je top tema u Češkoj?
Kod mene je iz ličnog iskustva, a i top tema je u Češkoj. Tako da vjerujem da recimo nisam to proživjela, a da sam kao novinar se zatekla tamo, i kad je to tako koliko aktualno, mislim da bi se time stvarno bavila, jer to je stvarno top tema. Svojevrsni fenomen je Višegradska grupa, gdje je top tema migranti, izbjeglice, islam, gdje je islamofobija potpuno jedan neshvatljiv fenomen. Zapadni analitičari, jedan od mojih sugovornika, sam zaboravila ime, ispričavam se, to je islamofobija bez muslimana. Migranti, izbjeglice, i nije im cilj Višegradska četvorka. Top tema je iz razloga koji svi dobro vrlo razumijemo, iz populističkih, iz razloga manipulacije biračkog tijela koji nailazi na plodno tlo.
Samo da podsjetimo, Višegradska četvorka su zemlje Češka,
Slovačka, Poljska, Mađarska.
Da li je rasizam prožeo celo češko društvo ili su to ipak izolovani incidenti?
Pa nije ni jedno ni drugo. Mislim, nisu to izolirani incidenti, zato što incidenata ima strašnih. Sad je u Slovačkoj ubijen čovjek bukvalno na ulici, cipelaren, stranac. U Češkoj su čovjeka iz Afrike koji živi 10 godina u Pragu, u tramvaju, navijači, 20 njih, na očigled, niko nije intervenirao, niko nije htio zvati policiju. On je molio, kad su ga pretukli, onako krvav i prebijen, je molio, baterija mu iscurila na telefonu, da nazovu hitni pomoć, zamolio je vozačicu tramvaja, nije reagirala.
Da li je različit odnos prema migrantima iz ex-Jugoslavije, koji su također preplavili Češku, i sadašnjih u boji kože?
Apsolutno. U boji kože i vjeri. Ja kad se sa svojim poznanicima i prijateljima posvađam oko te teme, a posvađam se nažalost vrlo često, jer ne mogu to shvatiti i razumjeti, ja kažem, pa ja sam migrant, ja sam izbjeglica, jel vam ja sam, ne, ti si nešto drugo. Kako sam nešto drugo? Jel zato što imam drugu boju kože? Zato što imam nekakvu kršćansku vjeru? Tako da je, ali ta manipulacija je sa samog političkog vrha, iz političkih stranaka, iz medija. Tako da ona jeste prožela češko društvo, ali prožela je, znači nije incidentno, a prožela je češko društvo, ali još uvijek ima jedna, ja se stvarno nadam da je to kritična masa koja se može još uvijek tome oduprijeti, ali teško ide.
Jedan tekst je naslovila "Gdje je nestala Češka Vaclava Havela". Kakav je odgovor na to pitanje?
Težak. Ona je u tragovima. Havel je o tome govorio, da put u propast vodi zbog ravnodušnosti prema sudbini drugih ljudi. To je govorio 90-ih kad je gledao propast Jugoslavije. Ta zemlja postoji još uvijek, postoje ljudi koji cijene njegovo nasljeđe, ali nažalost u Češkoj je situacija takva da često kad kažete da poštujete nasljeđe Vaclava Havela ili Tomaša Gariga Masarika, čije je nasljeđe prvenstveno humanizam, imaju čak pogrdno, možda se sjećaš, Branka, taj naziv, Slunjić kaži. Slunce je sunce, Slunjić kaži to, eto tako, to je i havloidi.
Da li je zaokret Češke u desno, ne samo Češke, nego i Poljske i Mađarske, u Europi se to događa, šire, posljedica migrantske krize, ili je odnos prema migrantima posljedica ojačane desnice?
To nije tako jednoznačno. Problem ovih postkomunističkih društava je daleko, daleko širi. Jedna rečenica jednog češkog sociologa, mislim da može pojasniti do nekle stvari. Demokracija je put, a ne stanje. Vi ne možete odjedanput Bili ste totalitarno društvo 50 godina. Na sreću bila je mirna revolucija, bršunasta revolucija, nije bilo žrtava, nije bilo krvi. Kažu češki aktivisti, sociolozi, analitičari, nama je da pala sloboda s neba. Nismo je krvavim putem izborili. I sad nakon prelazi totalitarizma u liberalnu demokraciju, preko noći, to je nemoguće. Posljedice se moraju osjetiti. Slovaci su imali Mečiara, Česi su imali Havela, pa pragmatično Klausa, sad jedan put imaju Zemana. To je taj nedostatak političke kulture koji mi vrlo dobro znamo, koji postoji i u Srednjoj Europi i istočnoj cijeloj postkomunističkoj. Mi ne možemo nikako stići preko noći nešto što se gradilo desetljećima u Zapadnoj Europi, u Skandinaviji. Znači, ta demokracija je put koja ide postupno. Ono što se dešavalo u Slovačkoj 90 sad proživljava Češka. Češka proživljava Babiša, Zemana, ono što je Slovačka proživljavala s Mečiarom.
Zastanemo na trenutak, Miloš Zeman je predsjednik Češke, socijaldemokrata, praktično...
A faktički imate osjećaj da slušate ekstremnog desnicu.
A Babiš je
čovjek koji je...
Premijer...
Koji je tajkun, koji je bio elita komunistička i koji je bio suradnik zloglasne tajne službe. Koji je u stvari sada eksponent jednog grubog oligarhijskog kapitalizma. A svi su na istim stranama kad je u pitanju su migranti i izbjeglice.
I te neobične kombinacije, da tako kažem, danas možda se najbolje vidjele povodom predstave Olivera Frljića u Brnu na festivalu, kada su na protestima zajedno išli komunisti i nacisti.
Komunisti i nacisti zajedno i vjernici i ateisti. Mislim, vidite taj miks i taj jedan globalni populizam koji se širi kao zarazna bolest. Potpuno briše nekakve uvriježene ideološke ekvire, parametre demokratije. Vi ne možete zamisliti da jedan socijalni demokrat ili nacista ili komunista budu na istoj strani. S tim što je komunistička stranka vrlo specifična u Češkoj. To je jedna nereformirana stranka koja ima čak i staljinističkih segmenata.
Pretpostavljam i pored ove žestoke kritike tog skretanja udesno u samoj Češkoj, da razlika između Češke i ex-Jugoslavije i dalje ogromna.
Ogromna.
Kako se ti osjećaš kad dođeš u Srbiju, a dolaziš i u Srbiju i u Hrvatsku?
Prvi godina kad sam tek počela dolaziti je bilo jako emotivno i uzburkano, ali još uvijek je. Osjećam se uvijek tužno, nekad i bijesno. Češka koju ja pamtim, prvi put sam bila 91. u prolazu, pa onda došla 93. To je bio jedan grad koji je bio siv, fasade su bile sve sive, ljudi su još uvijek bili nekako tmurni, natmureni, koji su govorili za nas da smo mi njima bili uzor, da smo mi njima bili zapad, da smo mi bili njima prozor u svijet. I odjedanput se slika mijenja, ali drastično, sa ratom i užasima, i mi tonemo, oni se izdižu. Ja bježim iz države koja je nekad bila uzor, u državu koja je bila neko crnilo, i jedan put crnilo izlazi na svjetlost, a moja država je dalje u tami.
Rekla si moja država, šta vas dvoje, odnosno vas troje, smatrate danas svojom domovinom?
I mi kad kažemo idemo u Zadar ili na Rab, kažemo idemo doma, idemo kući. A kad se vraćamo iz Zadara sa Raba u Prag, kažemo idemo doma, idemo kući. Mi faktički stvarno imamo dvije kuće. S tim što mislim da je Prag više dom, nažalost.
Uzimate državljanstvo?
Sad smo u procesu dobivanja državljanstva i... Međutim, mi smo zadržali hrvatsko državljanstvo i čekali smo, mi smo imali davno već pravo da tražimo Češko, ali ga nismo tražili do trenutka kad nisu odobrili dvojno. Znači, užasno nam je bilo teško ipak, bez obzira smo mi definitivno otišli negdje u glavi i praktički smo otišli, ali to nam je bio znak da se mi stvarno nismo definitivno oprostili od tog prvog doma, jer nismo htjeli tražiti državljanstvo dok nam nisu dozvolili dvojno. Znači, imamo dvije države, dva doma.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti u međuvremenu dobila sina, i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete.
Sad ćeš Branka.
Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan, i prije mog sina je bio divan. It's a wonderful world. In the space where you live. Ja sam Davida Silvijana slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila.
it's a wonderful world.
To je upravo bit uzimanje i davanje, ali mislim da je davanje ljepše.
Sa Sofijom Kordić razgovarala Branka Mihajlović.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.